Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci, bashkë me producentin Majer Elçani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Organizatat që monitorojnë të drejtat e njeriut thonë se në buxhetin e Kosovës ka shkelje të drejtave të burgosurve. Komuna e Prishtinës zotohet ta heq një mural me mesazh problematik afër një shkolle fillore. Në rubriken Femina flasim me Adriana Regja, e cila nga Norvegjia kthehet në Kosovë dhe themelon një kompani. Për të dëgjuar këto informacione të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës në raportin të drejtat e njeriut në institucionet korrektuese 2022 ka gjetur shkelje të drejtave të burgosurve. Sipas gjetjeve të ÇKRMT-s, trajtimi dhe vendosja e personave me çrregullime mendore mbeten sfidë për shërbimin korrektues të Kosovës, sepse për këta persona nuk ka pasur hapësira e institucionet e veçanta për të trajtuar e vendosur. Sfidë tjetër mbetet edhe trajtimi i personave të varur nga narkotikët. Ndjekim një raport përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Dhunë dhe kesh trajtime, ushqime me afat të skaduar, shërbime jo adekuate mjekësore, janë disa nga shkeljet e të drejtave të njeriut ndaj personave të privuar nga liria në qendrat korrektuese në Kosovë. Këto shkelje dhe të tjera janë evidentuar nga vizitat monitoruese të Qendrës Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve dhe torturës gjatë vitit 2022. Nga ÇKRMT-ja thuhet se krahasuar me vitet e kaluar ka pasur përmirësim të drejtave të njeriut në buxhet e Kosovës, por ka ende vend për përmirësim. Një nga problemet më të theksuara në qendrat korrektuese është vendosja dhe trajtimi kategorive të ndjeshme, si personat e moshuar, personat me probleme shëndetësore kronike, personat me çrregullime mendore, si dhe përdoruesit e substancave narkotike. Në raste të caktuara, ÇKRMT-ja ka evidentuar se këto kategori në shumë institucione korrektuese janë të përzierë. Përzierja e këtyre kategorive me të dënuarit e tjerë është vështirë menaxhueshme për shkak të specifikave që kanë dhe po ashtu paraqet edhe trajtim të padinjitetshëm për të burgosurit, thuhet në raportin e Qendrës Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve dhe torturës. Dhuna ndërmjet të burgosurve, sipas këtij raporti, është raportuar her pas here në disa prej qendrave korrektuese. Rastet më të shpeshta janë evidentuar në qendrën korrektuese në Dubrav, në burgun e sigurisë së lartë, qendrën e paraqburgimit në Prishtinë dhe atë në Gjilan. Numri përdoruesve të substancave narkotike, sipas ÇKRMT-s, është mjaft i lartë në qendrën korrektuese në Dubrav dhe ata nuk kanë tretman të veçantë. Gjatë vizitave monitoruese në qendrat korrektuese për të mitur dhe në qendrën korrektuese për femra në Lipjan, është vërejtur se ka probleme me ngrojen. Në qendrën korrektuese për të miturit në Lipjan, të miturit janë ankuar se kanë mungesë të ujit të nxehtë dhe mungesë të shumë produkteve higjienike. Në dhomat e të miturve, stafi monitoruesi i ÇKRMT-s ka evidentuar se ngroja nuk sigurohet në mënyrë të vazhdueshme. Gjatë vizitave monitoruese, një aspekt tjetër i rëndësishëm që ÇKRMT-ja i ka kushtuar rëndësi është ushqimi dhe kuzhina. Ekipi monitorues thuhet se ka konstatuar se në shumicën e institucioneve korrektuese janë evidentuar produkte ushqimore, të cilave ju kishte skaduar afati përdorimit. Vaj, sheqer, mish ishin disa nga produktet që afati përdorimit ishte i skaduar. Gjatë vizitave monitoruese të ÇKRMT-s në qendrat korrektuese, disa të burgosur kanë pasur pakënaqësi në drejtim të shërbimeve shëndetësore. Të burgosurit janë ankuar se ka pasur vonesa dhe humbje të terminëve në trajtimin e kërkesave për kontrole specialistike jashtë institucioneve korrektuese. ÇKRMT-ja ka konstatuar se në disa raste terapia nuk shpërndahej nga infermierët, por e njëjta u jepej të burgosurve në mëngjes për tërë ditën, e në disa raste terapia i lihej stafit korrektues që t'ia shpërndajë të burgosurve. Kjo praktik, sipas ÇKRMT-s, është në kundërshtim me të gjitha protokollet për trajtimin e të burgosurve. Për shkeljet e evidentuara në këtë raport, zëvendësuesi i drejtorit të përgjithshëm të shërbimit korrektues të Kosovës, Ismail Librani, ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë adresuar dhe pothuajse të gjitha janë eliminuar.
Sa i përket rastit të keq trajtimit, edhe ky është në shqetësim sepse lidhur me rastin është hetuar nga inspektorati i Ministrisë së Drejtësisë, po ashtu edhe nga komisionet e brendshme të shërbimit korrektues të Kosovës, edhe është konstatuar që përdorimi i forcës ka qenë proporcional me reagimin, në proporcion me reagimin e të dënuarit. Natyrisht edhe mjetet të cilët janë theksuar në raport që janë përdorur shufra gome, ka vite e vite të cilat janë larguar nga përdorimi nga shërbimi korrektues i Kosovës.
Shërbimi korrektues i Kosovës ka bërë të ditur se së shpejti do të vihet në funksion një objekt i veçantë për akomodim dhe trajtim të personave të disa kategorive të ndjeshme, siç janë personat e moshuar, personat me probleme të rënda shëndetësore dhe personat përdorues të substancave narkotike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ardiana Regjaj nga komuna i Stokut është rritur dhe arsimuar në shtetin e Norvegjisë, por para 3 vjetësh, ajo braktisi këtë shtet dhe themeloj një kompani platformë për shitje, blerje dhe vendosje me qirat e pronave dhe gjërave tjera. Në të ardhmen ajo synon të krijoj edhe një platformë tjetër që të informoj të rinjet nga diaspora për mënyrën të bërit biznes në Kosovë. Nadia Ahmeti na sjell raportin e vazhdim.
Me prijardhjen nga Istogu, Ardiana Regjaj ka jetuar 25 vjet në Norvegji, por tashe 3 vjet u dhejqi një biznes në Kosovë. Në një rrëfim për Radio në Evropa e Lirë, Ardiana tregon për motivet që e kthyen dhe planet për të vazhduar investimet në vendin ku u lind.
Kom pas qef më bëti shka për veti, me sfidu vetën, për zëta shtodhe me kryu diska që one menaj që është rënseshme për Kosovën edhe diasporen, a jo më ka shtyt tani ma shumë për para.
Jo larg qendrës së Prishtinës, Ardiana udhëheq platformën Kërkoj për shitje, blerje dhe dhënje me qiratë pronave dhe gjërave të tjera. Tashe 3 vjet, ajo i mundëson komunikim të përditshëm me klient gjithandej Kosovës e me gjerë. Për të realizuar këtë ide, 32 vjeçarja me prijardhjen nga Istogu u zhvendosën nga Norvegjia.
Në fillim kur e marr dhe që kam lyp me bashkëpunu me kompanie të ndryshme, shumë e kam pasur mendimin që kam menajt një vjet edhe kthena.
Ardiana ishte 4 vjeqe kur familja saj migroj në Norvegji. Kujton se në vitet e para kishte shumë barriera, sidomos të gjuhës, por me kalimin e kohës u integrua. Në këtë shtet, ajo kaloi 25 vjet e jetës e saj dhe në Oslo diplomoj në fushën e administrimit të biznesit.
Kom punu në fillim në studime normale, si shto me telefon, me thirë njerës të ndërshme, kom pas 3 puna afër shkollës, se o kanë shkollë private edhe kom pas me pagu vetë.
Kthimi në Kosovë nuk është se ka menduar për kohë të gjatë. Ajo thot se ideja i ka lindur pas përpjekjeve të babait të saj për të blerë një pronë vendlindje dhe vështirësive që ka hasur në gjetjen e informacioneve të nevojshme.
Unë nuk është që kom njohë shumë lidhet edhe që është funksionan me themelu një kompani, nuk e kuptojsha edhe për shumë që ka dush më bau kur ki punëtorë normal, unë kom studiu biznes në Norvegji, po nuk është të thome që sanit funksionon njëjtë.
Ardiana thot se ka kapur shpejt hapin dhe se është kënaqur me turin e platformës e saj. Ajo ka të punësuar 10 punëtor me të cilët ndanë orarin. Rikthimin e Norvegji nuk e mendon, por hapjen edhe të një shërbimi tjetër po. Në mendjen e saj është informimi diasporës për procedurat e hapjes e një biznesi në Kosovë.
Kur ban search në Google asa do koftë, Kosova hala nuk ka informata bëllë rrëth qysh me hapë një biznes, ki faqe zyrtare, po shumisa për neve si jena jashtë kena pak probleme kuptu edhe gjuhën shqipe, jashtë asajna me fole, lemo, ledzu, kështu që nuk ka shumë informata anglisht.
Ardiana është e bindur se Kosova ofron mundësi të bërit biznes në fushat të ndryshme si për diasporën, ashtu edhe për vendasit.
Edhe të pas për parasysh që Kosova për një kohë shumë shkurt, ka bo shumë dyshime, veç pej pandemije sa shumë sani, jën bo, do më thonë online, e shenë që në dina ma adaptu, edhe tashti kërë heken vizat përsoj që edhe ma shumë pun kena o pasë.
Si pas të dhënave zyrtare, janë mbi 850.000 qytetarë të Kosovës që jetojnë jashtë vendit. Numri më i madh i tyre është i përqendruar në Gjermani dhe Zvicër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Ministri i Drejtësisë në Maqedoninë e Veriut, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, thotë se është në proces kompletimi i dokumentacionit për ekstradimin e grupit të Kumanovës, duke nënvizuar se dinamika e realizimit të ekstradimit varet nga gatishmëria dhe shpejtësia e vendimit të gjykatave dhe institucioneve të tjera, në këtë rast edhe të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Ministri në këtë intervistë flet edhe për atë se kush ka përgjegjësi për lëndët ku janë të përfshirë zyrtarë të lartë që vjetërsohen. Zërjeta Hajro Jajaga na sjell këtë intervistë.
Zoti ministër, ambasadori i Bashkimit Evropian dhe ajo e Shteteve të Bashkuara të Amerikës këtu në Shkup dolën me kritika serioze për ndodhit në Këshillin Gjyqësor, por dhe për akt vendimet për kasishin nga shfuqizimi i vendimeve nga gjykata e apelit që kanë të bëjnë me vjetërsimin e lëndëve. Çfarë ndërmorët ju pas këtyre kritikave? Marë parasysh dhe të dhënat e fundit të IRI që thonë se vetëm 4% e qytetarve kanë besim tek gjyqësori.
Cilet e ambasadores, por edhe shqetësimi i ambasadorit Gir, janë në lidhje me atë që ne kemi thënë për ditën së parë, kemi ardhur në ministri dhe në drejtimin e Ministrisë së Drejtësisë. Dhe në këtë pikë ne punojmë që gjithë këto zgjidhje sistemore që mund t'japim përmes ndryshimeve ligjore, por halka e besueshmërisë nëpër këto organe shtetërore nuk lidhet me Ministrinë e Drejtësisë, sepse ajo nuk ka kompetencë të drejtë për drejtë, por është një bashkëpunim që duhet rritet, por edhe niveli i përgjegjësisë dhe transparencës nëpër këto organe vendimarrëse. Është vërtet se Gjysia e Maqedonisë nuk po kalon momentin më të mirë saj.
Pasi pranuat letrën nga ambasadoria amerikane, cila është përgjigjja e juaj?
Po, unë kam pranuar letrën, cilën kam pranuar dhe shumë institucione në vend, dhe ashtu siç u shpreha më lart, janë shqetësimet të cilët më vetëm janë ngritur nga ana e ministrisë tonë. Dhe për këtë pikë ne kemi patur kontakte me gjitha llojet e institucioneve të cilët janë në zgjidhjen e gjitha këtyre ndodhive. Por është në dorën e organeve gjyqësore dhe të prokurorisë që të marrin masa respektive, sepse do duhet të ketë përgjegjësi për gjithë këto gjykatë cilët kanë lënë lëndët të vjetërsohen, apo edhe vendimet të tyre nuk janë meritore ashtu siç edhe duhet të ishin për rastet e caktuara.
Ministria e Drejtësisë, të cilën tani e drejtoni, pavarësisht se është drejtuar shumë herë nga shqiptarët, qytetarët shqiptar janë ata që më së paku besojnë në sistemin e drejtësisë. Ju si ministër i drejtësisë, çfarë do të ndërmerrni që rastet si Alfa, Mostra, për të cilat vlerësohet si janë procese të montuara, mos ngecin në labirintet e gjykatave, por një herë për gjithmonë të ndriçohen plotësisht?
Fatkeqësisht është kështu. Besueshmëria, sidomos shqiptare në organet gjyqësore, është shumë e ulët, dhe këto raste kanë kontribuar që të jetë ulët. Pri arrestime në kryeministrisë, paralelisht janë dy procese të cilët unë i kam djetur. Një është në përmes miqve tonë ndërkombëtarë që të mundësohet një mision vlerësuar se të gjithë këto lëndët të cilët neve i kemi klasifikuar si të montuara, të mund të përmes misionit vlerësues edhe të rihapen edhe të kërkohet për tyre edhe saksia në dënimin meritor. Pjesa tjetër është që po e bëjmë njëjtën gjë edhe brenda sistemit gjyqësor në Maqedoni dhe po i ndjekim hap pas hapi dhe presim që këto lëndë mund të marrin vendimin meritor dhe përmes rrugës ligjore të zbardhet fajësia ose pafajësia e këtyre rasteve, të cilët më shumë se 15 vjet vetëm i tangojnë publikun Maqedoninë, sidomos atë shqiptar.
Gjatë muajit të kaluar theksuat se ka patur lëshime në procedura që kanë të bëjnë me kërkesën për ekstradimin e grupit të Kumanovës. Zoti ministër, për çfarë lëshime bëhet fjalë dhe ky proces kur ka mundësi që të realizohet?
Atë që kam parë nga dokumentacioni i fjalës dhe që kanë referuar punonjësit brenda administratës në ministri është sepse disa prej kërkesave nuk janë të kompletuara. Kemi filluar procesin e kompletimit të dokumentacionit dhe pastaj fillojnë një nga një faza të cilat rrjedhin deri në momentin që duhet kryer edhe transferimi në burgun e Kosovës.
Mund të flasim për një afat kohor apo dinamik të realizimit të procesit e ekstradimit?
Kjo ngërten më shumë institucione, si brenda vendit, ashtu edhe në Kosovë. Përbën vendimet që duhet njihen në Kosovë nga ana e gjykatave të Kosovës, në vendimet e procedurave që janë vendosur në Maqedoni, varësisht prej gatishmërisë të shpejtësisë të gjykatave dhe institucioneve tjera në këtë rast edhe Ministrisë së Punëve të Brendshme, do të varet edhe dinamika në fjalë.
Ishte kolegja Zreta Hajroja Jaga në intervist me Ministrin e Drejtësisë së Maqedonisë së Veriut. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshim.